Salam sejahtera anda semua untuk Malaysia Memilih, dan pastinya kami bawakan siaran luar pada kali ini. Malaysia Memilih di salah satu kerusi tumpuan, kerusi panas P108 Shah Alam pada PRU ke-15. Sudah tentu kita melihat kepada saingan empat penjuru di kerusi yang dikatakan kerusi panas ini. Tetapi apabila kita bercakap tentang kerusi panas tumpuannya, bukan sekadar kepada saingan kepada calon-calon yang bertanding, tetapi kita juga ingin meneliti dan juga ingin melihat kepada isu tawaran dan juga berbaki lebih kurang 7 hari menuju PRU 15 pada 19 November ini. Sudah tentu kita perlu mengambil perkara dan juga mengambil perhatian melihat kepada faktor luar jangka seperti hujan lebat dan juga kebarangkalian ataupun risiko banjir yang berlaku. Untuk waktu ini, saya berada di Seksyen 7 Shah Alam. Rakan-rakan saya Zulfitri dan juga Ehsan Yahya berada di Medan Selera Seksyen 2 Shah Alam. Sebentar nanti kita akan bersama dengan Ehsan dan juga Zulfitri. Tetapi untuk waktu ini, kamu boleh saya nak bersama dengan salah seorang calon yang diketengahkan oleh Barisan Nasional untuk P108 Shah Alam, Hisham Jalil. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Malaysia Memilih pada waktu ini. Jadual yang cukup ketat tapi sempat jugalah nak meluangkan masa bersama kami. Tetapi mungkin sebagai permulaanlah, kru kami tadi bertandang ataupun sudah pun berada di kawasan Seksyen 2 dan juga beberapa kawasan lain di Shah Alam ni sejak tengah hari tadi. Kita tahu sejak pukul 3 sehinggalah lebih kurang pada 6, jam 6 hujan lebat dan melanda beberapa kawasan sebahagian besar di Shah Alam ini. Tetapi kita melihat kepada gerak kerja kempen 7 hari lagi menuju kepada PRU ke-15, 19 November. Bagaimana sebagai seorang calon yang bertanding, bagaimana ambil kira faktor-faktor luar jangka seperti risiko banjir dan juga hujan lebat dalam mengatur strategi kempen ataupun gerak kerja kempen ini?
Saya hari ini je saya ada 21 program, semalam 15, saya ingat tiap-tiap hari saya ada dalam 15 ke 20 program lah. So kita merancang tapi Tuhan yang menentukan. Macam hari ini Alhamdulillah tak hujan, tapi kemarin hujan. Dan saya tengok masa kita pergi ke setiap alam tu dah banjir naik air. So macam Barisan Nasional, kita banyak akan umbi, kita pantau di semua kawasan. So kalau ada kawasan-kawasan banjir, kita akan pergi ke situ. Macam itu hari di saya masa hujan turun aja, kita dapat laporan ada kemungkinan air nak naik. So saya terus ke kawasan risiko banjir macam di Kebun Bunga, Padang Jawa dan di setiap alam itu saya dah pergi. So air belum naik lagi, saya dah sampai. So itu yang kita akan buat. Kita pantau. Macam saya kata, memang kita rancang, kita akan laksana, tetapi semuanya di tangan Tuhan. Kalau ada apa-apa risiko banjir, kita akan tanganilah dan hadapi, insyaAllah.
Okay. Kita mengandaikan dan kita mengambil jangkaan jika ada berlaku senario luar jangka. Kita bukanlah minta, tetapi perkara-perkara ini perlu diambil kira dan juga siap siaga. Daripada Barisan Nasional sendiri, apa yang dilakukan, strategi dan juga siap siaga jika kita ambil kira, sebab Malaysia juga telah mengeluarkan ramalan cuacanya, dianggarkan bermula esok sehinggalah 19 November ini, ramalan hujan lebat dan juga ribut petir akan melanda sebahagiannya di pantai barat Semenanjung. Daripada Barisan Nasional sebagai seorang calon di kursi panas ini, bagaimana nanti akan disesuaikan gerak kerja, ataupun ada kalau di kawasan-kawasan lain ada calon diberhentikan dulu kempen sebab nak fokus kepada pengurusan untuk membantu banjir di kawasan Shah Alam sebagai calon BN, apa yang akan dilakukan siap-siaga itu?
Saya ingat kita ia lebih mudah sebab jentera kita sekarang telah bersiap sedia untuk pilihan raya. Maksudnya mereka dah ada di bilik-bilik gerakan semua. So kalau banjir teruk, kita boleh mobilize daripada bilik gerakan kita. So kita boleh convert ajalah jentera pilihan raya kepada jentera banjir. Cuma di Shah Alam ini tak semua tempat banjir. Ada tempat risiko banjir macam di Sempadan Seri Muda itu, macam saya cakap tadi, Padang Jawa, Kebun Bunga, di setiap alam tu selalu naik air situ. So maka kita akan pergi situlah. Dan mungkin kalau perlukan seluruh jentera dekat sini pergi bantu banjir, kita akan bantu banjir. Dan juga worst case scenario, kalau banjir teruk sangat berlaku macam di Seri Muda pada setahun lepas, dua tahun lepas itu, maka SPR sebenarnya boleh menghentikan pilihan raya, boleh menangguh pilihan raya, atau kita boleh istiar darurat. So itulah yang kita nampak, tapi kita akan kita bersedialah dengan apa-apa eventuality saya tengok.
Okey, itu berkaitan dengan siap-siaga daripada Barisan Nasional banjir dan juga fokus kita 7 hari menuju kepada PRU 15 19 November ini. Saya kini berada di Seksyen 7. Kalau sesiapa yang pernah berada di Seksyen 7, mereka tahu demografinya cukup berbeza. Kalau di belakang saya, kalau dilihat, mungkin itu adalah kawasan elit perumahan bagi mungkin kumpulan T20 ataupun T10 ke atas. Tetapi kalau di belakang kamera saya, itu adalah kawasan perumahan di pusat komersial, mungkin boleh dikategorikan sebagai M40. Di sebelah kiri saya, kalau ada yang pernah juga melawati kawasan Seksyen 7 ni, ada kawasan perumahan flat-flat kos rendah. Jadi untuk Shah Alam ini, kita tahu jumlah penghuninya 165,000 dengan pertambahan lebih 50,000 pengundi baru. Bagaimana untuk sebagai seorang calon BN nak memenuhi segmen-segmen lapisan-lapisan masyarakat yang pelbagai ini?
Okey, betul. Shah Alam ini kawasan dia ada kawasan yang B40, kawasan orang miskin, orang susah pun ada. Dan kawasan orang kaya-kaya yang bukan saja T20, T5, T10 pun ada di Shah Alam ini. Saya punya kempen minggu pertama, saya banyak fokus kepada kawasan B40, kawasan orang susah. Sebab tu saya pergi Padang Jawa, saya pergi kawasan-kawasan itulah, Seksyen 16, Seksyen 17, rumah-rumah PKNS itu saya pergi ke situ. Dan minggu kedua ini, itu hari baru saya start pergi ke kawasan-kawasan M40, Setia Alam, Bukit Jelutong, Montres dan sebagainya. Dan untuk reach out kepada 165,000 pengundi di Shah Alam, ini bukan mudah. Saya pergi hari-hari, saya pergi walkabout. Okay. Setiap hari saya pergi walkabout, saya salam lebih kurang dalam 1,000 orang. Betul. Dan saya dapat track ni sebab saya bagi pamphlet. Okay, so setiap hari tu saya bawa sendiri, saya bagi sendiri 1,000 pamphlet habis. So sekarang ni hari ke-8, saya dah bagi dalam 8,000 orang saya salam. Tapi 8,000 pun hanya 5%, tak memadai. Untuk kita reach out tu 165,000 orang dalam tempoh 14 hari, kita tak boleh tidak, kita perlu menggunakan media sosial. So saya buat dua strategi terus lah. Saya ingat calon-calon lain pun sama. Dia pergi buat walkabout, tapi saya ingat saya yang antara yang paling banyak sekali buat walkabout lah, saya rasa 21 program sehari daripada subuh sampai ke tengah malam. Dan pada masa yang sama saya buat live, saya buat social media, dan saya tengok bila saya buat live walaupun pendek-pendek, tapi ramai orang nak tengok sebab mereka ingin tahu lah perkembangan. Dan saya punya konsentrasi follower, saya ada 126,000 follower dalam Facebook. Konsentrasi nombor satu follower saya sebenarnya adalah dari Shah Alam. So, banyak follower saya adalah orang Shah Alam. So, alhamdulillah lah sekarang ni.
Okay. Yeah. So, satu yang sebenarnya yang menarik apabila kita cakap tentang P108 Shah Alam ni, secara tradisinya kalau berdasarkan rekod PR 14, 13 dan juga 12 didominasi oleh gabungan parti atau pemerhati yang lain. Tapi untuk PRU yang ke-15 ini, 19 November ini, 4 calon yang bertanding semuanya muka baru. Seolah-olah ni adalah satu padang permainan yang mungkin boleh dikatakan sedikit adil lah, sebab semua muka baru walaupun ada rekod-rekod pencapaian daripada parti-parti sebelumnya. Sebagai calon Barisan Nasional, apa yang memungkinkan pengundi-pengundi, kita bercakap tentang pengundi muda, undi 18, pengundi baru, bagaimana nak kita nak menangkap imaginasi kelompok itu?
Saya betul, saya fokus kepada pengundi muda. Kita ada 50,000-60,000 pengundi baru kat sini, dan fokus saya kepada kempen positif lah untuk menyelesaikan masalah, bukan nak cari salah. Dan saya ada 2-3 perkara yang saya nak bawa. Pertama sekali, saya nak cari penyelesaian kepada isu asas sebenarnya. Isu asas di Selangor, di Shah Alam ni, saya dah tulis artikel 5-6 tahun lepas. Satu banjir, satu lagi air. Banjir selalu berlaku sebab longkang-longkang parit semua tersumbat. Orang banyak komplain berkenaan hal itu. So Kerajaan Negeri Selangor kutip 3 bilion setahun. Tapi kalau kutip 3 bilion setahun, antara paling tinggi cukai negeri, tapi parit pun tak boleh selesaikan, macam mana masalah itu. Dan air ini 5-6 tahun lepas saya dah fight, sampai saya kena saman oleh Syarikat Bekalan Air Selangor. Saya pergi mahkamah tinggi, saya menang saman itu. Sebab di Selangor ni 260,000 masalah air, daripada 400,000 satu Malaysia. So kebanyakan isu air di Selangor. Bayangkan di flat-flat PKNS yang saya pergi, di Seksyen 16 ada 4-5 tingkat. Itu masa dia orang beli flat ini 50 tahun lepas, mereka muda, umur 20 tahun boleh panjat naik 5-6 tingkat. Tapi sekarang umur dah 60-70 tahun, bila air tak ada, awak bayangkan macam mana nak turun naik itu flat itu. So masalah itu yang ini. Lepas tu yang kedua ialah masalah sosioekonomi. Di Shah Alam ni banyak orang muda yang tak bekerja. Bila dia tak bekerja, dia keluar daripada UiTM, dia menetap di sini tapi kerja tak ada dan dia nak berniaga. Bila dia berniaga, saya pergi jumpa di pasar malam itu, nak minta lesen pun susah. Bila nak minta lesen susah, dia meniaga. Lepas tu untung cuma RM200-300. Lepas tu tak ada lesen, kena saman pula RM300. So macam mana ini? So, sebab itu saya nak gesa kepada kerajaan negeri supaya memudahkan orang meniaga. Orang sekarang tak ada kerja. Kalau awak susahkan orang meniaga macam mana? Yang ketiga, saya nak meningkatkan kecekapan kerajaan. Dua minggu lepas, SPRM melaporkan bahawa antara negeri yang paling banyak sekali kes rasuah adalah Selangor dan Pulau Pinang. Salah satu sebab adalah kalau kerajaan tidak cekap, kita hantar kelulusan ke apa ke benda lambat dan sebagainya, maka itu yang jadi minta duit bawah meja dan sebagainya. Itu tidak tidak boleh. So, bila kita tingkatkan kecekapan kerajaan, maka kita kurangkan gejala rasuah lah. So, dua-tiga benda ini yang saya nak. Nah, saya dulu kerja kerajaan 20 tahun. So, sebab itu saya bawa isu-isu ini dan saya tak ada kes. Tapi saya tak ada rekod rasuah. So, saya akan teruskan perkara inilah kalau saya dipilih.
Sebenarnya kami bersiaran di Seksyen 7 Shah Alam ini. Sebenarnya akan ada nanti ada satu program yang akan dijalankan ataupun yang akan terlibat sama ialah Bersama Channel Hisham Jalil di berhadapanlah untuk Kuil Sri Mahabrahman untuk mendekati pengundi-pengundi berbangsa India. Kita tahu di Parlimen P108 ini jumlahnya, anggarannya lebih kurang 17,000 pengundi India berbanding kaum ataupun pengundi Cina 21 dan selebih ratusan besarnya adalah Melayu. Untuk mungkin sedikit mendekati pengundi berbangsa India, apa yang boleh ditawarkan, tawaran baru yang boleh diberikan kepada mereka?
Nombor satu juga macam saya cakap tadi, saya baru dapat laporan daripada sebelah kampung Mahabrahman tu. Mereka pun menghadapi masalah banjir. Bila banjir, mereka dah kumpul harta benda 20 tahun. Bila banjir, habis harta benda ni. Nombor dua, banyak beli-beli India yang tak ada kerja. Sama juga. So ini kita kena memberi peluang kepada mereka. Kalau mereka nak berniaga, kita kena bantu. Macam tadi. So itulah komuniti-komuniti ni kita nak jaga. Itu adalah tawaran kita lah. Dan kita punya tawaran pun overarching sebenarnya. Dia tidak kira apa kaum ke, kita kena bantulah. Macam bila orang tak ada kerja, bila orang kena COVID itu, dia bukan saja kepada bangsa Melayu, bangsa Cina, orang India pun terkena. So bila kita bagi peluang-peluang pekerjaan, bagi bantu berniaga, itu semua kaum akan ini. Dan saya ingin jadi penyemai imbang dekat sini. Macam dulu kalau ketiga-tiga ahli wakil rakyat, menteri besar, ahli parlimen dan adun orang PH tu, kalau rakyat pergi mengadu mereka tak layan, kali ini cuba sekali ahli parlimen Shah Alam ini, Barisan Nasional. So kalau mereka tak layan, boleh datang jumpa saya dan kita akan semak imbang dan tengok macam mana ada persaingan untuk bagi servis kepada rakyat di situ. So itu adalah baik kepada rakyat lah, saya rasa.
Itu kira janji juga daripada
saya committed. I'm committed.
Saya ada lebih kurang dalam 2 ataupun 3 minit yang akhir ini. Sudah tentu apabila kita bercakap tentang PRU ke-15, tumpuan kita adalah seboleh-bolehnya kita nak mencapai hashtag undi 100% seramai-ramainya boleh. Tetapi apabila kita bercakap pada awal tadi dengan ramalan cuaca dan juga kebimbangan orang ramai berkaitan dengan hujan lebat dan juga banjir yang mungkin berlaku, kita ambil senario yang paling buruk. Daripada mungkin calon sendiri, bagaimana nak yakinkan rakyat pengundi? Kita tahu di Parlimen P108 ni, antara pada PR14, antara jumlah yang keluar mengundi yang begitu tinggi, lebih 86% saya kira. Jadi untuk 19 November ini, kalaulah adalah berlaku faktor luar jangka yang kita tak boleh kawal ini, bagaimana nak yakinkan pengundi-pengundi yang lain untuk ambil tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab mereka dan memilih calon yang layak?
Saya nak gesa kepada semua pengundi supaya keluar mengundi. Sebab kalau ada benda luar jangka macam banjir, kalau penyokong, bukan saja penyokong PH yang tak keluar atau PN tak keluar, penyokong Barisan Nasional pun tak keluar, kita pun ni. So sebab itu kita nak seramai boleh keluar mengundi, sebab election ini, pilihan raya ini akan menentukan wakil, dan politik ini menentukan dasar ini menentukan kehidupan kita lah. Dan kita akan berhadapan dengan krisis tahun depan, krisis ekonomi. So tuan-tuan kena pilih wakil tuan-tuan betul-betul supaya kita dapat wakil rakyat yang boleh membantu kita dalam berhadapan dengan krisis. So satu undi itu adalah penting, setiap undi itu penting. So sama yang gesa, imbang gesa kepada semua supaya keluar mengundi beramai-ramai. Kalau kita dapat lebih peratusan keluar mengundi daripada PRU14 adalah lebih baik.
Kalau bencana ataupun apa yang berlaku, musibah yang berlaku, itu tak kira lah. Apa pun parti semua akan
terkesan. Bukan saja ini yang betul.
Okey, baik. Terima kasih Hisham Jalil. Selamat maju jaya untuk P108 Parlimen Kursi Pandan Shah Alam. Dan sebentar nanti kita akan bersama dengan rakan-rakan saya yang lain, Ehsan Yahya dan juga Zulfitri, pastinya dalam Malaysia Memilih sekembalinya nanti.
Baik, kembali dalam agenda awal ni, Malaysia Memilih. Tadi bersama dengan Fauzi Zain, ketika ini bersama saya Ehsan Yahya. Tetapi lokasinya berbeza di Seksyen 2 Shah Alam di Medan Selera. Pastinya kami membawakan kepada anda P108 Parlimen Shah Alam menampilkan empat muka baharu yang akan berentap dan juga bertanding untuk merebut kerusi ini. Jadi saya berterima kasih kepada Dr. Afif Bahardin yang merupakan calon P108 Perikatan Nasional. Terima kasih Doktor bersama-sama dengan Esra Awani dan juga meluangkan masa berada di Medan Selera ini. Ya. Doktor pernah makan dekat sini?
Sini nostalgia dia, dulu Medan Selera ni dekat tepi Taman Tasik waktu saya belajar UiTM dulu. So ni baru tapi pindah balik semula ke sini. Tadi saya sempatlah makan ABC kesukaan saya masa saya belajar di UiTM dulu.
ABC kat sini memang sangat-sangat popular.
Sangat popular sebab dia punya condiments itu banyak. Coklat dia, kacang dia semua. So memang nostalgic lah.
Dalam mempopularkan seperti yang doktor cakap tadi, bila dalam ABC itu semua ada. Aisnya, gulanya, susu dan sebagainya. Dalam masa yang sama, itu rencah yang perlu doktor ada dalam menjadi calon di parlimen ini. Apa yang doktor nak bawa dan doktor harapkan berada di parlimen P108 ini?
P108 Shah Alam ni satu tempat yang cukup menarik. Kerana ini sebuah bandaraya, it's a livable city. Saya sendiri membesar di sini, lahir di sini, bersekolah di sini, sehingga ke peringkat universiti sebelum saya berkelana sekejap ke Pulau Pinang. Dan sekarang kembali ke Shah Alam, practically I'm back in Shah Alam. Saya nak serve orang Shah Alam kerana saya lihat Shah Alam ni ada potensi yang cukup besar. Bukan hanya di Medan Selera Seksyen 2 ni, bahkan ada banyak lagi potensi-potensi lain. Kita ada pelbagai tarikan di Shah Alam. Macam pagi tadi, saya try sendiri zip line di Taman Tasik Shah Alam. Salah satu Taman Tasik yang utama di, di Shah Alam ini. Dan kenapa saya sebut tentang potensi? Kerana orang Shah Alam ni rajin-rajin orang. Orang Shah Alam ni hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Dan bandar ni bandar terancang. Tetapi kalau kita lately ni kita Google Shah Alam, pasti keluar perkataan banjir.
Betul.
Shah Alam banjir. Banjir Shah Alam. Ini satu sinonim yang saya rasa tidak boleh wujud dengan Shah Alam lagi. Jadi itulah antara isu-isu yang saya rasa saya perlu tackle, saya perlu selesaikan jika saya dipilih sebagai parlimen nanti. Soal banjir, soal kesesakan lalu lintas, soal delivery of governance. Yang mana MBSA, pihak berkuasa, kerajaan negeri, juga kerajaan persekutuan perlu melihat bagaimana Shah Alam ni perlu dinaik taraf menjadi statusnya seperti bandaraya dan setanding dengan bandaraya lain di dunia. Dan saya lihat dalam negeri Selangor, sebuah negeri yang termaju di Malaysia, image Shah Alam itu harus diperbaiki. Jadi sebab itu ada banyak kerja saya perlu lakukan jika saya dipilih sebagai ahli parlimen di Shah Alam nanti. Tetapi pendekatan yang saya akan ambil sekarang ini, pendekatan yang terbaik adalah saya akan engage dan berjumpa seramai mungkin warga Shah Alam. Dan saya telah berulang kali memberikan komitmen jika saya dipilih sebagai ahli parlimen, bukan hanya saya akan wujudkan satu atau dua pusat khidmat di Shah Alam ini, tetapi saya akan wujudkan pusat khidmat bergerak yang mana akan pergi ke setiap seksyen, jalan, lorong untuk bertemu warga Shah Alam, mendengar sendiri, dan daripada situ barulah saya dapat mencari solusi bersama mereka.
Dan juga Doktor, isu banjir ini isu kritikal. Sekarang ini kita mendepaninya. Beberapa kawasan di Kelang mungkin bukan di Shah Alam, tetapi kesiapsiagaan itu sangat penting. Seperti yang Doktor nyatakan tadi, itu adalah isu-isu utama yang perlu dibawa. Apa yang Doktor nak buat sebenarnya untuk pastikan bahawa isu-isu banjir seperti ini dapat diselesaikan, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, tak perlu risau lagi apabila hujan lebat, air pasang dan sebagainya?
Saya ada sikit pengalaman di Seberang Jaya ketika menjadi ADUN, menyelesaikan beberapa isu termasuk isu banjir. Semalam kebetulan di Pulau Pinang beberapa kawasan banjir. Laporan saya terima daripada pasukan saya termasuk juga daripada unit bencana daerah semalam memaklumkan DUN-DUN yang mengalami banjir dan membuka PPS. Alhamdulillah, DUN Seberang Jaya tidak ada kawasan banjir, tidak ada PPS yang dibuka. Kerana sepanjang tempoh 10 tahun saya berkhidmat di sana, saya telah bekerja dengan semua agensi dan bekerjasama dengan agensi untuk mencari solusi bagi menyelesaikan masalah banjir di kawasan saya. Antaranya kawasan Pematang Rawa di Seberang Jaya. Jadi pengalaman saya di Pulau Pinang, di Seberang Jaya itu akan saya bawa ke Shah Alam. Kerana yang pertama, it's not about the funding. It's not about, bukannya soal peruntukan, bukan soal projek, bukan soal bagaimana solusi terbaik untuk kita selesaikan ini. Pertama yang perlu kita runtuhkan adalah barrier di antara agensi-agensi. We have to stop working in silo. Kita kena berhenti bekerja dalam silo atau dalam kepompong masing-masing. Setiap agensi, baik MBSA, Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan, JPS, masyarakat, warga Shah Alam dan juga pihak NGO dan juga swasta perlu duduk sekali membincangkan bagaimana kita mencari solusi. Alhamdulillah, saya dah berjumpa dengan pihak JPS memaklumkan beberapa fasa-fasa perancangan untuk menaik taraf Sungai Damansara dan juga menyelesaikan isu banjir di Shah Alam, Seri Muda dan juga Putera. Isu ini walaupun bajet sudah wujud, tetapi ianya perlukan komitmen kerajaan selepas ini yang dibentuk dalam selepas pilihan raya. Jadi jika saya dipilih sebagai ahli parlimen Shah Alam, pastinya saya akan memastikan peruntukan itu benar-benar disalurkan untuk melaksanakan projek ini. Dan keduanya, saya akan melihat kepada bagaimana kita boleh menyediakan Shah Alam ini untuk berhadapan dengan climate change, perubahan iklim yang sedang berlaku. Sebab itu dalam kempen atau manifesto yang saya lancarkan hari ini, petang tadi, saya panggil misi Shah Alam kita. Misi Shah Alam kita ini salah satu komponennya adalah Shah Alam kita future proof, yang ini menjadikan bandar bandaraya Shah Alam ini sebagai bandaraya kalis cabaran masa hadapan. Jadi itu memerlukan kerjasama pada semua pihak. Sebab itu tema Shah Alam kita yang saya bawa ini sebenarnya adalah atas tema inclusivity. Saya nak mengajak semua warga Shah Alam berhubung dengan saya, jadikan saya sebagai platform untuk saya berhubung dengan agensi, berhubung dengan kerajaan untuk kita dapatkan maklumat, kita dapatkan peruntukan, kita dapatkan penyelesaian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Shah Alam.
Dr. Afif orangnya muda, sebaya kita Dr. Afif, lahir dilahir tahun yang sama, tetapi aspirasi ini perlu dibawa bila kita bercakap berkaitan dengan permajaan dengan lebih hampir 50,000 pengundi di Shah Alam yang berusia 18 hingga 29 tahun. Mungkin pengundi-pengundi pertama kali yang akan mengundi. Ini satu perkara yang cukup besar apabila jumlah pengundi daripada PRU yang ke-14 dan PRU yang ke-15 di Shah Alam sangat banyak perbezaannya. Bagaimana untuk memenangi hati mereka-mereka ini supaya bahawa hari yang mengundi itu mereka ini keluar mengundi. Dalam masa yang sama, mereka tahu siapa mereka ini perlu undi.
Pertamanya, kita kena pasti memang ada pertambahan pengundi yang ramai apabila berlakunya undi 18 dan juga undi automatik. Dan ini satu perkembangan yang sihat pada saya. Ianya membuka ruang kepada rakyat teramai untuk terlibat sama dalam proses demokrasi. Sebab itu, saya mulakan dengan berkempen kepada anak-anak muda, memberitahu bahawa ini tanggungjawab mereka. Tanggungjawab mereka adalah untuk keluar mengundi. Tanggungjawab mereka adalah untuk melaksanakan exercise the right. Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita menarik anak muda ini? Sebab itu, saya buka pelbagai ruang. Melalui hashtag Shah Alam kita itu, saya gunakan social media dan saya sendiri berjumpa dengan mereka kerana saya lihat apa yang orang muda mahu hari ini adalah dia policy maker, pembuat dasar, ahli parlimen, wakil rakyat, ADUN, mestilah boleh berhubung direct dengan mereka. Dan mereka juga mahu mendengar apa isu-isu yang mereka concern, apa yang mereka peduli tentang isu perumahan, tentang isu pekerjaan, peluang pendidikan, peluang perniagaan dan juga isu keselamatan. Ini isu-isu orang muda yang sangat rapat dengan diri mereka. Dan sebab itu, pada saya sendiri di antara keempat-empat calon, saya yang termudalah, alhamdulillah. Dan saya rasa saya ada peluang yang lebih baik untuk mendengar sendiri kerana untuk menjadi orang politik ni adalah sedikit pengalaman 10 tahun. Paling mudah sebenarnya untuk orang politik ni adalah bercakap. Tetapi to listen, untuk mendengar itu memerlukan courage, memerlukan kesabaran dan memerlukan patience, dan bukan mudah. Tapi saya ambil pendekatan yang susah ini sepanjang tempoh saya menjadi wakil rakyat di Seberang Jaya. Alhamdulillah, ianya membuahkan hasil. Banyak perkara, banyak masalah, isu saya dapat selesaikan. Dan saya akan replicate dan teruskan kualiti itu untuk di Shah Alam. Dan alhamdulillah, setakat perjumpaan saya, engagement saya dengan warga Shah Alam, baik yang muda, yang berumur, wanita, lelaki, berbagai kaum, Cina, Melayu, India, sambutan itu sangat baik kerana mereka bertanya soalan-soalan yang saya rasa perlu dijawab oleh ahli parlimen pada hari ini.
Dan
perlu
boleh dijawab.
Alhamdulillah, saya rasa saya dapat yakinkan mereka. Tetapi akhirnya yang penting pada saya adalah saya dapat mendengar sendiri keluhan, resah hati, kehendak, impian, cita-cita orang Shah Alam untuk masa depan mereka di Shah Alam.
Doktor, kita mungkin berbaki dalam 3 ke 4 minit ini, Doktor. Perkara yang sangat penting, bagaimana keyakinan Perikatan Nasional di sini berdepan dengan Barisan Nasional, Pejuang dan juga Pakatan Harapan. Tetapi dari segi personal ataupun peribadi, Doktor, selepas melihat dalam kita memasuki 7 hari sebelum hari pengundian, apa keyakinan Doktor berada di Shah Alam pada ketika ini?
Alhamdulillah, pastinya kita Perikatan Nasional, kita masuk ke Parlimen Shah Alam ini sebagai underdog. kerana ini adalah kawasan kubu kuat Pakatan Harapan.
Ini maksudnya doktor tak menganggap diri doktor popular daripada calon-calon lain?
Saya mengatakan saya secara peribadi itu popular.
Okay.
Kerana saya dah lama terlibat politik. Tetapi ialah masuk ke kubu kuat Pakatan Harapan ni still kubu kuat lah.
Yeah.
Cabarannya besar, tetapi alhamdulillah dalam tempoh sepanjang hampir 2 minggu nak masuk sebelum penamaan calon dan sekarang, sejak daripada saya diumumkan calon tempoh hari oleh Perikatan Nasional, sambutan tu sangat baik. Terutamanya daripada keluarga, daripada kawan-kawan saya, kawan-kawan sekolah saya, bahkan mereka sendiri berkempen untuk saya sekarang ini. Across party. Kerana kawan-kawan saya pun ada yang berada dalam Barisan Nasional, ada dalam Pakatan Harapan, ada yang tidak berparti. Tetapi mereka mengambil pendekatan kerana saya ini anak Shah Alam, generasi kedua Shah Alam yang nak datang balik. I'm back here to serve the people of Shah Alam. Maka mereka terpanggil untuk menyokong usaha saya. Dan alhamdulillah endorsement ini sangat penting. Dan bila saya berjumpa dengan masyarakat, banyak yang menyatakan sokongan kepada Perikatan Nasional. Dan Perikatan Nasional seperti yang kita tahu, dianggotai Bersatu dan PAS, semua keseluruhan jentera parti-parti komponen termasuk gerakan di Shah Alam ini memberikan sokongan penuh kepada usaha dan juga kempen kita untuk menyantuni pengundi-pengundi warga Shah Alam ini. Dan saya punya keyakinan, tetapi pastinya cabarannya besar. Dan jika saya diberikan mandat oleh warga Shah Alam nanti menjadi ahli parlimen mereka, janji saya adalah saya akan bekerja kuat, bersungguh-sungguh, mendengar dan juga mencari solusi bersama-sama dengan orang Shah Alam, kerana saya ingin menjadi suara dan saya ingin kembali menjaga mereka, menjaga orang-orang saya di Shah Alam ini, insyaAllah.
Dan juga Doktor, akhir sekali, apa yang Doktor boleh katakan dalam melihat kepada Shah Alam yang lebih baik daripada yang sedia ada, terutamanya selepas pasca PRU yang ke-15?
Bandaraya Shah Alam ini, bandaraya yang seperti saya sebut tadi, adalah bandaraya dalam negeri yang termaju dalam Malaysia, negeri Selangor. Pastinya harapan kita adalah Bandaraya Shah Alam akan menjadi satu bandaraya antarabangsa yang lebih hebat, yang lebih cemerlang pada masa akan datang. Sebab itu, dalam hashtag Shah Alam kita, saya telah gariskan 5 perkara utama, iaitu Shah Alam kita sehat, Shah Alam kita future proof, Shah Alam kita cun, Shah Alam kita smart city dan Shah Alam kita kota seni. Yang ini semua adalah tema atau misi saya untuk menjadikan Shah Alam sebagai the next bandaraya atau the next city of Malaysia. Jadi saya nak mengajak semua warga Shah Alam, layari Facebook saya, layari social media saya untuk ikuti semua manifesto, janji, misi Shah Alam kita yang telah saya bentangkan pada petang tadi. Jadi jangan lupa undi saya calon nombor 4 Perikatan Nasional untuk Parlimen P108 Parlimen Shah Alam. Perikatan Nasional, Dr. Afif Bahardin. I'm here for you, I'm back insyaAllah.
Terima kasih Dr. Afif. Banyak penjelasan dan itu antara aspirasi yang dibawakan oleh calon 04 tadi, Dr. Afif.
Yeah.
All the best saya ucapkan dan semoga banyak lagi antara perkara-perkara yang kita nak dengar daripada calon-calon selepas ini. Baik, kita seketika nanti kita ada tetamu lain tetapi dan juga calon-calon lain. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Zulfitri Yusof akan bersama-sama dengan anda, bersama dengan calon pejuang di Shah Alam.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda masih lagi bersama kami dalam Agenda Awani versi Malaysia Memilih, di mana kami meneruskan kelangsungan kami untuk berada di lapangan. Kali ini P108 Shah Alam dipilih oleh kami dan kami menampilkan wakil-wakil ataupun muka-muka baru yang menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat bagi Parlimen Shah Alam ini. Parlimen yang menyaksikan pertambahan pengundi lebih 58,000 menjadikan jumlah pengundi yang berdaftar ataupun pengundi yang layak mengundi pada 19 November kali ini adalah lebih daripada 165,000. Saya bersama lagi seorang calon, Saudara Rafiq Rashid. Terima kasih kerana sudah bersama kami dalam Agenda Awani malam ini. Mewakili pejuang. Soalan pertama, apabila bertanding atas tiket pejuang, sudah pasti soalan, mungkin ada yang sinis mengatakan bahawa mampu tak dapat wang deposit satu, dan juga bagaimana dan juga kenapa menampilkan diri dan Parlimen Shah Alam ini, kerana ini adalah kawasan majoriti Melayu. Tetapi kita melihat kepada trend pengundian Melayu di Shah Alam ini juga mungkin tidak sama kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain. menamakan diri sebagai calon mencuba nasib di Parlimen Shah Alam. Bagaimana Rafiq merasakan bahawa ada peluang dan saingan yang sengit dapat diberikan kepada tiga calon lain?
Baik, terima kasih atas soalan. Soalan itu bagus sebenarnya. InsyaAllah bila kita berada di sini, kita tidak ingin hilang deposit. Yang itu pertama. Keduanya yang lebih penting adalah pejuang sebenarnya telah bertapak di Shah Alam semenjak tahun 2020. Kita bukan sahaja menerjunkan diri kita di Shah Alam ini untuk semata-mata berkempen. Ramai mungkin rata dan tahu kalau lihat kepada social media contohnya, lihat kepada YouTube contohnya, kita berada di sini sewaktu banjir besar hit Shah Alam pada Disember 2021. Itu pun telah menunjukkan bagaimana pejuang ingin memperjuangkan satu sahaja konsep politik, iaitu politik khidmat kebajikan masyarakat. So keberadaan pejuang di Shah Alam bukan semata-mata untuk kempen pilihan raya. Keberadaan pejuang di Shah Alam sebagai wakil pun bukan semata-mata mungkin ada pihak yang menyatakan oh kita nak pilih Perdana Menteri dan sebagainya. No, that's not what we are here for. Pejuang berada di Shah Alam semata-mata untuk kebajikan rakyat. Menarik juga soalan berkenaan dengan apa yang kita boleh bawa di sini. Trend pengundi contohnya, 165,000 lebih pengundi adalah satu angka yang besar. Tetapi percayalah, kempen untuk PRU15 di Shah Alam ini sekurang-kurangnya bukan, it's not only about the voters. Ia bukan mengenai 165,000 pengundi. Ia lebih kepada 512,000 rakyat penduduk Shah Alam. Maknanya 165,000 pengundi ini bukan sahaja meletakkan keluh, resah, gelisah suara mereka kepada wakil rakyat itu, tetapi juga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, masyarakat setempat. Contohnya di belakang ini. So it's a huge city. Dan saya rasa apabila ada 83,000 lebih pengundi wanita, 82,000 lebih pengundi lelaki, menunjukkan bahawa Shah Alam ini is a very big family. So future generation Shah Alam harus dijaga juga. Anak-anak muda pun kita nak jaga. Jumlah pengundi muda 13,000 lebih di Shah Alam. So kalau sekiranya ada yang menyatakan pejuang hanya di sini untuk kempen, tidak. Pejuang bertapak di sini sudah lama. Politik khidmat kebajikan masyarakat perlu diutamakan.
Mengapa politik khidmat masyarakat itu perlu diteruskan? Dan dalam mood kempen pilihan raya ini, 7 hari lagi menjelang 19 hari bulan, mungkin ada yang kata sejauh mana ianya seksi untuk menangkap imajinasi pengundi di Shah Alam untuk mengatakan bahawa kita boleh bagi undi kepada pejuang. Mengapa anda realistik bahawa itu boleh dilakukan? Dan bagaimana kita memahami psyche masyarakat pada ketika ini dengan kelesuan politik dan sebagainya?
Saya confident, saya berkeyakinan, kerana apabila kita melakukan walkabout ni, kita tak lakukan 7 hari. Kita dah berada di sini 2020. 2021 semasa banjir kita sampai. I keep repeating the same thing. Kerana apa? Kerana politik khidmat kebajikan masyarakat ini sekarang ini merupakan the way to go. Kerana kita dah terlalu lemah, lesu, mungkin mual dengan politik. Adakah politik hanya untuk kuasa, jawatan dan sebagainya? No. Pejuang nak bawa something fresh, something vibrant. Dan kalau kita lihat, bukan sahaja di Shah Alam, tapi kalau kita lihat seluruh Malaysia, pejuang menampilkan muka-muka baru, muka-muka yang fresh, muka-muka yang ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Tapi kalau bolehlah, saya nak curi waktu ini sikit juga untuk bercerita tentang anak muda di Shah Alam. Kalau kita lihat pada anak muda di Shah Alam, ada pelbagai program-program yang mana kita perlu utamakan anak muda, because they are our future. Undi 18, the new first time voters. ITM hanya 400 meter daripada sini. So this is the core of Shah Alam for the next not only 5 but 10, 15 years. Sebab itu saya selalu tekankan kepada jentera saya. Saya selalu tekankan kepada semasa saya berjumpa dengan masyarakat setempat semasa walkabout, you are actually voting for your future. You are not only voting for your next MP for the next 5 years. Kalau kita lihat kepada Shah Alam keseluruhannya, ramai melihat only to the segment 165,000 pengundi. Tetapi Shah Alam kita sedia tahu terpecah kepada dua DUN, Kota Anggerik dan juga Batu Tiga. Walaupun terpecah kepada dua zon tersebut atau dua DUN tersebut, sedarlah wahai rakyat Shah Alam dan rakyat Malaysia, sebenarnya ada satu jurang perbezaan ekonomi yang ketara. Mana-mana wakil rakyat harus melihat kepada jurang ekonomi yang ketara ini. We have to find a way. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu tidak penting. Rakyat itu perlu diutamakan.
Shah Alam bandar terancang pertama di Malaysia, boleh dikatakan begitu, sejak 1970-an. Tetapi saya juga duduk di Shah Alam, tapi kita juga menyaksikan bahawa yang dirancang tidak semestinya dijelmakan secara baik. Dan juga selepas lebih hampir 50 tahun juga, Shah Alam menuntut kepada regeneration of the cities itself. Dan bagaimana sebenarnya pejuang dapat bawakan ini? Ada yang mungkin kita tidak dapat tolak kemungkinan bahawa bagaimana pejuang dapat bergerak dalam politik bakti, politik kebajikan itu kalau ini masih dibayangi oleh tokoh seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad? Contohnya, apabila Rafiq turun di lapangan, bagaimana anda bawa diri dan juga menjawab orang-orang muda ini? Rafiq kata orang muda, tapi apabila berdepan dengan mereka, mereka pasti ada persepsi yang mungkin sikit sebanyak negatif. Bagaimana untuk berdepan dengan perkara-perkara seperti itu?
Saya tidak perlu lihat jauh. Seksyen 24 pasar malam 2-3 hari lepas, Tun Dr. Mahathir Mohamad, negarawan terulung kita yang memang terlibat juga dalam proses Proton, ITM dan sebagainya, turun dan saya terkejut. Reaksi yang amat positif. Bukan saja reaksi yang amat positif daripada penduduk dan mereka rata-rata yang pergi pada pasar malam tersebut, tetapi penjaga-penjaga, penjaja-penjaja kecil menyapa Tun, memohon, Tun, kita perlukan Tun balik, kita perlukan economic idea yang fresh, Tun, tolong selamatkan kita. Tetapi, okey, mungkin ramai yang akan fokus kepada pejuang Tun Mahathir dan leaders mereka tersebut. Kita letak soal itu ke tepi.
Rafiq di mana? Contohnya.
Contohnya, sebelum saya pergi ke situ, menarik soalan itu, tapi saudara menyatakan you live in Shah Alam. Kita pun lihat Shah Alam. Saya dah beramal sebagai peguam di Shah Alam selama 20 tahun. Sebenarnya, walaupun it's a modern city, at the same time, ada juga sebahagian-bahagian di Shah Alam yang sebenarnya merupakan, boleh kata, gajah putih lah. Space U8. Kita kena reinvigorate space U8. Mengapa kita tidak meletakkan penjaja-penjaja kecil Melayu ini, kita masukkan mereka ke space U8? How about uptown? Adakah uptown kita hanya, Section 24, adakah kita hanya meletakkan uptown itu sebagai tempat di mana kita locals pergi shopping? Kenapakah 35 minit away from here is KLIA? Sebelum baliklah turis tu, letak turis bas turun. So ini adalah idea-idea fresh yang kita perlu bawa. Sebab itu saya selalu tekankan, pejuang dalam gerakan tanah air ini menampilkan muka-muka baru, menampilkan fresh faces, idea-idea baru, kepakaran dalam bidang masing-masing untuk cuba membawa mungkin Shah Alam ini lebih ke hadapan.
Bagaimana peluang potensi itu untuk mendapat tempat di Shah Alam? Kerana ini adalah majoriti Melayu seperti saya katakan tadi, Melayu bandar. Dan ini mungkin berbeza dengan melihat heartland yang lain. Shah Alam bagaimana? Bagaimana kita juga memberikan refleksi bahawa ini pemikiran Melayu yang berdepan dan juga melihat kepada aspek pembangunan, aspek pada masa depan dan juga yang lebih moden dalam konteks Malaysia secara keseluruhan?
Saya rasa kalau kita menampilkan idea bahawa politik itu bukan semata-mata untuk kuasa, tetapi seorang ahli parlimen, wakil rakyat itu, dia wakil rakyat, dia bukan wakil pada pengundi. Mungkin pada 19 hari bulan tu dia wakil untuk mendapatkan pengundi tersebut, tapi akhirnya dia akan menjadi, after 19, you back to work, you have to make sure you jadi wakil rakyat
seluruhnya.
So apabila kita melihat kepada konsep politik khidmat kebajikan masyarakat tersebut, enabler, seorang wakil rakyat sebenarnya harus menjadi pemudah cara membawa agensi-agensi kerajaan, memastikan bahawa rakyat itu terjaga. Ramai yang menyatakan kepada saya, what can you do? Pejuang ni kecil, dia bukan dalam government sebagainya. Tapi lupakah kita sebenarnya, seorang wakil rakyat itu mempunyai pelbagai akses di parlimen. Bukan sahaja di Dewan Rakyat, tetapi pelbagai jawatan kuasa khas, select committees, di mana idea-idea bernas itu boleh diketengahkan. So, saya rasa rakyat pun dah muak dengan politik. Dan so, ini mungkin the way to go forward. Tawaran berbeza sebenarnya, lebih fresh, lebih vibrant.
Ini adalah musim monsun. Kita tahu hujan lebat di Shah Alam juga menggerunkan. Masih lagi trauma dengan apa yang berlaku pada bulan Disember lepas. Dan juga beberapa kawasan di Shah Alam juga banjir. Dan kita melihat pada masa akan datang. Bagi Rafiq sendiri, dalam 7 hari berbaki ini, mungkin boleh dijual sikit. Apa manifesto? Apa tawaran ataupun janji yang mungkin dapat dibawakan ataupun permasalahan utama yang perlu diselesaikan segera sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat?
Terima kasih. Dia sebenarnya ada dua perkara penting yang kita kena selesaikan untuk Shah Alam. Banjir, yes, ianya penting. Tetapi banjir ini kita hanya boleh selesaikan dengan short term dan juga long term. Short termnya will be menyediakan masyarakat Shah Alam sekelilingnya dengan contohnya training, contohnya cara-cara untuk menyelamatkan diri, contohnya cara-cara untuk memastikan kita ada enough food bank dan sebagainya. We must be prepared. Our alert system must be improved. Alhamdulillah, a few days ago, MBSA very sharp. Beberapa minit saja boleh selesai masalah tersebut. So, we are improving. Long termnya, kita mesti pastikan kita basmi banjir. So, itu tunneling dan sebagainya. But interestingly, second biggest problem adalah the economic disparity tersebut. Ramai anak muda sebenarnya yang memerlukan pekerjaan di Shah Alam ini. So, kita kena go for TVET. Kita kena bagi mereka training, on-job training dan sebagainya. Dan akhirnya, kita kena cuba cari jalan untuk memastikan kelambakan pekerja asing itu kita kena kurangkan.
Okey, kita ada 7 hari menjelang 19 November. Shah Alam pada tahun 2018 catat 86.89%. Liga yang kelima tertinggi di Malaysia. Bagaimana rekod itu dapat diperbaiki dan juga dapat diteruskan? Mungkin Rafiq mengajak mereka untuk keluar mengundi. Terakhir sekali.
Akhir sekali, boycott is not in your vocabulary. You seharusnya datang keluar mengundi. Ini adalah hak anda. Ini adalah demokrasi. Demokrasi adalah rakyat menjaga rakyat. Kita jaga kita. Rakyat kena keluar mengundi kerana apa yang anda lakukan pada 19 hari bulan itu bakal menentukan masa depan anda 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Teruskan rakyat Malaysia, khususnya di Shah Alam ini, saya calon nombor 2. Mungkin saya jadi pilihan anda. Tapi jangan lupa, hak anda adalah untuk mengundi. Pilihan di tangan anda, bersih, cekap, beramanah. Pilihlah pemimpin yang bersih dan cekap.
Okey, itu 19 hari bulan. Semua anda suka siapa, anda kena keluar mengundi. Terima kasih, Saudara Rafiq. All the best untuk tempoh yang berbaki.
Terima kasih.
Okay, terima kasih kepada anda. Selepas ini, kita akan berdiri seketika dahulu. Seorang lagi calon daripada Pakatan Harapan akan bersama kita dalam agenda Awani Khas yang kami bawakan langsung dari Seksyen 2 Shah Alam. Jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini.
Baik, kembali dalam agenda Awani Malaysia Memilih. P108 Shah Alam, kita dah bersama dengan 3 calon sebelum ini dan ini calon P108, Saudara Azli Yusof, Pakatan Harapan bersama-sama dengan saya dari Seksyen 2 Shah Alam di Medan Selera ini. Selamat datang, terima kasih Tuan bersama-sama dengan Ezra Awani.
Terima kasih kena menjemput saya.
Ya, orang kata ini kubu kuat Pakatan Harapan sebagai permulaan bagaimana Tuan merasakan berada sebagai calon muka baharu di sini.
Memang kita pernah menang dulu Pakatan Harapan pada PRU yang ke-14 yang lepas. Tetapi saya tidak menganggap ini sebagai fixed deposit, sebagai kubu kuat. Tetapi saya harus bekerja untuk pastikan bahawa Pakatan Harapan akan terus kekal menang di sini. Sebagai muka baru, betul saya muka baru, tetapi saya bukanlah asing di Shah Alam ini kerana saya telah mula hijrah ke Shah Alam ini pada 1985 lagi. Belajar di Kolej Pengajian Persediaan, dulunya Intex. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke luar negara dalam jurusan kejuruteraan. Dan apabila saya pulang, saya terus menetap di Shah Alam juga. Di Seksyen 27, Alam Megah. Kemudian pada 1997, saya membeli rumah di sini dan terus menetap di sini di Seksyen 7 Shah Alam.
Ini bermakna Tuan jiwanya dah memang ada dekat sini. Tetapi satu perkara, isu kritikal ketika ini, kita dibelenggu dengan isu-isu besar seperti masalah banjir dan sebagainya. Ini antara satu situasi yang mungkin calon sedang bekerja keras untuk memastikan bahawa situasi ini dapat diselesaikan jika Tuan menang di Shah Alam.
Betul, ini memang menjadi agenda saya yang pertama dan untuk pastikan ini, ia perlukan satu pendekatan yang holistik. Tidak cukup hanya dengan mitigation plan ataupun rancangan mitigasi yang bersifat jangka pendek, tetapi ia harus dilakukan secara lebih menyeluruh sesuai dengan perubahan iklim yang berlaku sekarang ini, kerana kita nak pastikan bahawa langkah jangka panjang ini harus dilakukan di peringkat federal. Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan, saya dipahamkan memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit untuk mitigation plan, rancangan mitigasi jangka pendek, memastikan bahawa drainage sistem ini dilakukan dengan baik, berlakunya tebatan banjir, benteng, takungan, kolam takungan, tadan hujan dan pam untuk pastikan bahawa langkah jangka pendek ini dapat disegerakan untuk menangani masalah yang segera untuk beberapa tahun yang akan datang. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, saya akan pastikan dan angkat perkara ini bersama-sama dengan rakan kita di Parlimen dalam Pakatan Harapan, bentuk kerajaan dan ada master plan yang menyeluruh untuk mengatasinya sesuai dengan perubahan iklim yang berlaku.
Sebuah bandar terancang yang terawal dan kemudiannya perlu dirancang lagi dengan lebih rapi seperti yang Tuan nyatakan tadi. Tapi antara satu faktor penting adalah apabila kita melihat kepada demografi jumlah pengundi di sini, mungkin lebih daripada 70%, hampir 80% adalah pengundi-pengundi Melayu khususnya. Bagaimana Tuan nak meletakkan bahawa inspirasi yang ada dalam seorang calon Azli Yusof itu untuk membawa kepada satu keadaan penduduk dan juga penempatan yang lebih baik khususnya di Shah Alam?
Ya. Memang menjadi impian saya sebab saya telah berada di sini lama, lebih 30 tahun. Memang jadi impian saya melihat perkembangan di Shah Alam ini. Daripada kawasan yang dahulunya hanya ada lebih di selatan Federal Lembah Raya Persekutuan, kemudian dia berkembang di Seksyen 14, kemudian ada Setia Alam, ada Denai Alam, ada Elmina, Bukit Jelutong. Jadi di sebelah utara ini telah berkembang dengan baik satu infrastruktur yang tersusun. Tetapi ada bahagian di selatan Lebuh Raya Persekutuan yang agak ketinggalan. Masih ada lagi Pangsapuri di Seksyen 16 yang berusia 60 tahun, masih lagi satu bilik. Ya, jadi saya memang menginginkan supaya kehidupan di Shah Alam ini sesuai untuk didiami oleh semua lapisan masyarakat yang selesa dan tidak ada yang terpinggir. Jadi kawasan-kawasan yang lama ini harus ada pembangunan semula. Ya, melibatkan perumahan yang baru yang sesuai untuk generasi kedua, ketiga dan seterusnya, kerana rata-rata masyarakat Shah Alam ini bila dia dah masuk ke Shah Alam, dia tak nak keluar dah. Sama macam saya juga. Saya ada duduk Shah Alam, beli rumah pun terus tinggal di sini dan kita selesa di sini kerana macam saudara sebut tadi 70% penduduknya adalah orang Melayu, orang Islam dan kita sangat selesa duduk di sini. Dengan pengajian, banyak masjid dan surau, penuh dengan majlis-majlis ilmu dan saya kira itulah perkara yang saya impikan dan saya ingin lakukan bersama-sama dengan kerajaan tempatan, kerajaan negeri dan tambah lagi lah bila kita diberikan peluang untuk mentadbir kerajaan persekutuan nanti, seharusnya Shah Alam ini akan menjadi tumpuan saya untuk membangunkannya sesuai untuk semua golongan. Bukan saja golongan yang berpendapatan tinggi tetapi juga golongan menengah ke bawah, apatah lagi golongan B40.
Ya. Tuan, bila kita bercakap berkaitan dengan selesa, antara perkara yang paling besar untuk kita faham adalah apa sebenarnya yang tuan nak buat di sini contohnya, kan? Apa isu-isu utama yang perlu diselesaikan? Tadi isu banjir itu adalah isu paling paling utama. Tetapi selepas itu, hal berkaitan dengan poket rakyat, berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan dengan penempatan, harga rumah yang bagaimana, apa yang boleh Pakatan Harapan janjikan?
Perkara pertama yang ingin saya lakukan ialah bersama-sama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan ialah untuk nak pastikan bahawa kos sara hidup ini dapat kita tangani dengan baik. Kita harus tangani kos sara hidup, inflasi, kerana dia bukan sahaja membebankan golongan B40, golongan pekerja, tetapi juga dia membebankan golongan M50. Jadi kos sara hidup adalah tawaran sebenarnya yang pertama yang dikemukakan oleh manifesto Pakatan Harapan. Dan ini adalah tumpuan kita sebenarnya yang pertama. Kemudian yang saya sebut tadi banjir, dan selain daripada itu, saya inginkan juga supaya generasi yang baru, terutamanya anak-anak muda ini, mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik, ada ruang-ruang untuk mereka menjadi usahawan, berdikari dan mendapat kemudahan yang selesa. Oleh sebab itu, saya akan usahakan supaya di Shah Alam ini ada hub e-business. Hub e-business yang memberikan ruang kepada anak muda untuk mereka berkumpul, berniaga secara online, bertukar fikiran, ada tempat untuk mereka berseminar, ada tempat untuk mereka bermesyuarat, ada tempat untuk mereka berkumpul dan bertukar-tukar fikiran. Yang kedua yang penting untuk anak muda juga ialah saya akan pastikan dan perjuangkan supaya anak-anak muda yang memang sekarang ini berminat dan terlibat ramai dalam bidang gig economy, supaya mereka ini diberikan jaminan perlindungan keselamatan. Rata-ratanya tidak ada kecuali mereka yang ada kesedaran dalam membeli insurans dan seumpamanya. Oleh sebab itu mesti ada satu dasar ataupun perundangan yang mewajibkan supaya mereka yang terlibat dalam gig ekonomi ini diberikan jaminan perlindungan keselamatan. Ya.
Tuan dah sebut berkaitan dengan calon-calon berkaitan dengan pengundi-pengundi muda. Dia tahu pengundi muda besar jumlahnya di sini berbanding daripada PRU yang ke-14 yang lalu. Calon-calon yang bertanding selain daripada tuan juga muda-muda juga. Antaranya daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pejuang. Tetapi selepas ini mungkin ada dalam tempoh 2 ke 3 minit ini, apa yang tuan boleh janjikan bahawa sekiranya tuan berada di sini sebagai seorang wakil parlimen yang membawa suara ke Dewan Rakyat, bagaimana ketegasan, komitmen dan juga perjuangan daripada Tuan Azli sendiri untuk memastikan bahawa segala apa yang tak ada dekat Shah Alam ini dapat dilaksanakan dalam tempoh dan juga masa yang terdekat?
Ya, saya memang suka untuk melibatkan ramai stakeholders, ya, yang mereka yang terlibat dalam membuat keputusan ini, kerana saya pernah menjadi sebagai ahli majlis di Bandaraya Shah Alam ini selama 3 penggal. Jadi saya biasa melakukan libat urus dengan semua pemegang taruh di sini, sama ada golongan peniaga, golongan golongan apa ni, profesional, mereka yang terlibat dengan perniagaan di pusat-pusat komersial di sini, untuk pastikan bahawa ada satu kerjasama di antara satu sama lain, dan pandangan-pandangan mereka itu saya akan pastikan supaya semuanya dapat kita rangkumkan untuk pastikan bahawa Shah Alam ini dapat kita jadikan sebagai sebuah bandar kediaman dan juga bandar perniagaan yang sesuai untuk didiami, ya, insyaAllah.
Ya. Berbaki 6 hari, saya pasti gearnya telah pun berada dalam tahap maksimum seperti Tuan Aziz sendiri untuk siri kempen dalam minggu terakhir ini sebelum masyarakat dan juga pengundi seluruh Shah Alam menunaikan tanggungjawab mereka. Terima kasih kepada Tuan Azli Yusof, all the best. Saya ucapkan semoga apa sahaja yang diaspirasikan ini akan menjadi kenyataan sekiranya Tuan Azli dipilih oleh pengundi di P108. Terima kasih sekali lagi.
Terima kasih
kepada anda yang menonton Agenda Awani. Pastinya kami bawakan langsung dalam segmen Malaysia Memilih dari Seksyen 2 Shah Alam di Medan Selera ini, dan kita pastinya menantikan bagaimana keputusan kita bawakan ke 4-4 calon hari ini. Keputusannya hanya kita akan ketahui pada 19 November nanti. Sekian dulu, saya Ihsan Dahya mewakili rakan saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani dan juga Fauzi Zain. Assalamualaikum dan jumpa lagi.